Në një anketë publikuar ditë më parë në web faqen tonë, kemi pyetur lexuesit e Radios Evropa e Lirë se kush sipas parashikimeve të tyre do ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Mes tre opsionesh, lëvizja vetëvendosje me minoritetet, lëvizja vetëvendosje me një parti opozitare apo partit opozitare, 60% e pjesëmarrësve kanë votuar për të parin. Anketa si kjo, diskutime e kalkulime dhe kam parë sy që tri javë gjithandej. Lëvizja vetëvendosje që aktualisht është në pushtet dhe ka fituar më shumë ti vota për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, është zotuar se do ta formojë sërish qeverinë. Udhëheci i saj, një herësh kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se po pret certifikimin e rezultateve para se anëtarët e partisë së tij të ulen dhe të shikojnë rrugën përpara.
Nuk ka ndryshuar situata që ne të kemi qëndrimet e tjera sa i përket kundërshtarëve ton, është bërë luft hibride kundër qeverisë son dhe kundër lëvizjes vetëvendosje, por ne kemi dalë fitimtar dhe fitimtari duhet e do ta formojë qeverinë.
Me njerë pas publikimit të rezultateve preliminare, Kurti ka edhur poshtë mundësinë një koalicioni me partitë më dha shqiptare që janë opozitë, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe këto tri parti opozitare kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me Kurtin. Me ligjet e Kosovës, brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidenti i vendit duhet të thrasë mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Nëse zgjidhen kryetari dhe nënkryetaret, atëherë Vjosa Osmani duhet të kërkojë nga partia fituese lëvizja vetëvendosje në këtë rast që të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë. Por kjo parti duket se do të ketë 48 vende deputetësh në kuvendin e përbërë prej 120 sosh. Për të formuar qeverinë, i mandatari i duhen të paktën 61 vota. Analistët besojnë se Kurti llogarit në skenarin e formimit të qeverisë me minoritetet jo serbe, që i kanë 10 vende, si dhe në lëvizjet që mund të bëjnë disa deputet të opozitës aktuale për si shtuhet pozita ministrore. Udhëheci i nismës socialdemokrate Fatmir Lima, që është në koalicion me AAK-n, ka dhënë hapur se nuk ka vija të kuqe përballë koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje, qoftë me partitë që aktualisht janë opozitë. Por për politologun Dritro Arrifi, Kosovës nuk i duhet një qeveri e brisht në situatën aktuale gjeopolitike në botë.
Një parti e vetme si vetëvendosje me një koalicion kaq të vogël të brisht e ta ketë të pamundur që ti realizoj kërkesat që mund të vinë nga partnerët ndërkombëtar.
I pyetur për kërkesat eventuale, Arrifi vlerëson se mund të mos bëhet më fjalë vetëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Çka nëse kërkohet diçka më shumë? Sa jemi të gatshëm të lëvizim në këto ndryshime të mëdha globale. Mund të kërkohen shumë gjëra. Nuk pa ludojmë shumë, por pa e marrëm vetëm një nëse kërkohen ndryshimi kufirit. Çka jemi të gatshëm të bëjmë dhe si do ta bëjmë? Pra, një shoqëri e tërë nuk ka përgjigje. Kjo është mëkati më i madh i elitës politike.
Në rast se partia fituese nuk arrin të formojë qeverinë brenda 2 javësh, atëherë presidentja detyrohet të mandatojë atë parti ose grup që e bindë se mund ta formojë atë. Për Arrifin, edhe nëse kjo nuk kupton koalicion mes tri partive të mëdha shqiptare, PDK, LDK, AK, pamjashtërisht e zbet për faktin se nuk garantohet stabilitet. Arrifi mendon se një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të ishte më i miri për Kosovën, sepse ashtu, sipas tij, do të mundet të i kalojë edhe kriza për pozitën e presidentit, pasi Osmani të skadoj mandati vitin tjetër. I pyetur se sa ka mundësi të funksionojë një koalicion i tillë, se sa janë afër në ideologji këto parti, Arrifi beson se asnjë subjekt politik në Kosovë nuk ka dallime në këtë drejtim dhe se të gjithë e kanë pothuajse të njëjtin koncept.
Nëse shikoni vetëm debatet dhe fjalimet, gjithçka që ka sillet në Kosovë është rreth sektorit publik, paga, rritja e pagave, domethënë është shumë i ngushtë dimensioni i botkuptimit të politikë bërjes. Kështu që nuk ka ndonjë dallim të madh.
Megjithatë, sipas Arrifit, një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s do të mund funksiononte nëse partitë fokusohen në 6-7 prioritete në mënyrë që rezultati të jetë pozitiv për shoqërinë dhe shtetin. Rëndësinë e stabilitetit në Kosovë ka përmendur edhe faktori ndërkombëtar. Më së vonë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë që Kosova duhet të ketë një qeveri stabile, teksa ka pohuar se alianca ushtarake do të punojë me këdo që do ta udhëheqë Kosovën.